สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพช่วงเวลานี้ก็พบกับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชจากวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะถ้าเราสังเกตดูก็จะเห็นว่าอากาศช่วงนี้เนี่ยมันมีความแปรปรวนสูงมากฝนตกบ้างพอฝนหยุดร้อนมากขึ้นมานะคะแล้วก็เดี๋ยวก็มีพายุฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงลงมาอีกนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็คาดการณ์ว่าสภาพอากาศเนี่ยก็จะมีความแปรปรวนเนี่ยแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วคนที่เขาติดตามในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยก็มีที่พูดกันถึงเรื่องของสภาพอากาศที่จะมีความไม่แน่ไม่นอนส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องมาจากการที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้แกนของโลกเนี่ยเอียงไปจากที่เคยเป็นเอียงออกจากดวงอาทิตย์มากขึ้นในส่วนของประเทศที่เคยอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็ประเทศที่อยู่ห่างดวงอาทิตย์อาจจะขยับเข้าไปอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้นแบบนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาถึงได้มีการพยากรณ์กันว่าต่อไปประเทศไทยอาจจะมีสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนคือไม่ใช่ประเทศในเขตร้อนอีกต่อไปนะคะอาจจะกลายเป็นเขตที่มีอากาศอบอุ่นก็ได้ซึ่งถ้ามีสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะมีผลกระทบโดยตรงต่อพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้วก็มนุษย์ด้วยนะคะแต่คนเราเนี่ยเรายังมีความสามารถในการปรับตัวได้เพราะว่าเรามีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทำให้เราสามารถปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับความต้องการของเราอย่างเราอยู่ในเขตร้อนเนี่ยเราก็มีการผลิตพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างพัดลมอย่างแอร์คอนดิชันที่จะมาช่วยปรับสภาพอากาศแล้วคนที่เก่งๆเขาก็คิดในเรื่องของการสร้างบ้านประหยัดพลังงานแต่ให้มีการถ่ายเทของอากาศดีหรือแม้แต่ภูมิปัญญาไทยสมัยโบราณที่การสร้างบ้านด้วยไม้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เหมาะสำหรับสภาพบ้านที่อยู่ในเขตอากาศร้อนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเกิดจะต้องกลายเป็นประเทศที่อยู่ในเขตอบอุ่นไปแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าความสามารถของมนุษย์ศักยภาพแล้วก็สมองเนี่ยก็คงจะคิดหาทางปรับสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะสมกับเราได้แต่ในส่วนของพืชและสัตว์นี่ก็ถ้าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยอาจจะทำให้พืชและสัตว์บางชนิดเนี่ยปรับตัวไม่ทันมันก็จะไปเข้าหลักของทฤษฎีการคัดเลือกสรรโดยธรรมชาตินะคะที่ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อความอยู่รอดถ้าชนิดไหนหรือตัวไหนปรับไม่ได้มันก็ถูกคัดไปนะคะถูกคัดทิ้งออกไปมันก็ตายไปส่วนพวกที่สมบูรณ์แข็งแรงปรับตัวได้ก็จะถูกธรรมชาติเนี่ยคัดเลือกเอาไว้ทำให้มันสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่แล้วก็สืบทอดความมีชีวิตเนี่ยต่อไปยังลูกหลานของมันต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะคะอาจจะมีพืชหลายชนิดสัตว์หลายชนิดที่จะสูญพันธุ์ไปอย่างที่บอกว่าอย่างเหตุการณ์ที่มีการค้นพบพวกช้างแมมมอสนะคะที่บอกว่าพบในอยู่ข้างใต้ภูเขาน้ำแข็งนะคะแต่ช่วงหลังนี้สภาพอากาศที่อุ่นขึ้นทำให้น้ำแข็งมันละลายมากขึ้นเนี่ยเขาก็เห็นพวกซากพวกแมมมอสที่ถูกน้ำแข็งมันฟรีซเอาไว้เนี่ยนะคะเหมือนกับมันถนอมรักษาไว้ทำให้มันคงสภาพอยู่ได้เนี่ยเขาบอกจริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นสัตว์ที่อยู่ในเมืองร้อนนะคะไม่ใช่สัตว์เมืองหนาวแล้วก็การที่มันตายเช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบกระทันหันนะคะที่อาจจะอยู่ๆอุณหภูมิลดลงต่ำกระทันหันทันทีทำให้อากาศเย็นจัดขึ้นมาแล้วก็มันปรับตัวไม่ได้มันก็ตายนะคะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันก็อาจจะมีทรายหรือว่ามีสิ่งให้เห็นนะคะมีอะไรบางอย่างที่เริ่มสื่อมาแล้วว่าสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเปลี่ยนไปในทางดีขึ้นหรือทางที่ไม่ดีนะคะแต่ณช่วงเวลานี้ที่เราอยู่กันนี้ก็คงจะต้องหาทางอยู่กันแบบให้มันสร้างความสมดุลให้ได้ในสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำกันได้ทีนี้มาดูในบ้านเราเนี่ยนะคะเราก็มีพันธุ์พืชมากมายหลายชนิดบางพันธุ์เนี่ยเราปลูกกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วเราก็รับประทานกันเรื่อยมาโดยที่อาจจะเข้าใจผิดไปแล้วนะคะความที่เราคุ้นตาเห็นมันอยู่เรื่อยก็เข้าใจผิดคิดว่าพืชเนี้ยเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทยแล้วเราถึงได้รู้จักเอามารับประทานแล้วก็มาแปรรูปหรือว่าเอามาใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคใช้ประโยชน์อะไรต้องมากมายหลายอย่างกับพืชชนิดนี้นะคะแต่จริงๆแล้วพอไปสืบสาวเราเรื่องเนี่ยกับพบว่าเป็นพืชที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศนะคะพืชที่จะคุยในวันนี้ก็คือมะละกอนั่นเองมะละกอเป็นพืชที่เรานิยมรับประทานกันทั้งรับประทานสุกแล้วก็รับประทานดิบนะคะถ้า เป็นพวกชาวตะวันตกก็จะบริโภคในลักษณะของผลสุกบริโภคกันเป็นผลไม้แต่บ้านเราเนี่ยเราเอามาทำอาหารได้ด้วยนะคะผลดิบมะละกอเราก็มาทำส้มตำแล้วส้มตำนี่ก็เป็นอาหารขึ้นโต๊ะที่แพร่หลายไปหลายประเทศแล้วนะคะไปยังประเทศทางยุโรปเขาก็รู้จักอเมริกาเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยเขาก็รู้จักส้มตำกันแล้วนะคะเพราะว่าจากการที่คนไทยเรารับประทานแล้วก็ไปเผยแพร่ในต่างประเทศเวลามีร้านอาหารไทยก็จะมีเมนูส้มตำนี้อยู่ด้วยนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ามะละกอเนี่ยเป็นพืชของบ้านเรานะคะแล้วก็อาจจะเข้าใจผิดว่ามันเป็นไม้ยืนต้นแต่จริงๆแล้วมะละกอนี้เป็นพวกไม้ล้มลุกพวกนี้ก็จะอายุอยู่ไม่กี่ปีนะคะทำไมยืนต้นก็อย่างพวกขนุนนะคะพวกทุเรียนมังคุดมะม่วงอะไรพวกนี้ที่พอปลูกไปแล้วเนี่ยเก็บผลผลิตไปได้เรื่อยๆถ้าดูแลดีๆเนี่ยบางครั้งอาจจะอยู่ได้ถึง50ปี60ปีหรือเกินกว่านั้นก็มีนะคะแต่สำหรับมะละกอเนี่ยอยู่ได้เพียงไม่กี่ปีในทางพืชศาสตร์เขาก็เลยไปจัดกลุ่มว่ามะละกอเนี่ยเป็นพวกพืชล้มลุกแล้วก็มะละกอนี่ไม่ใช่พืชที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในบ้านเรานะคะแต่ว่ามาไกลมาจากอเมริกากลางนู่นแหละแล้วมีคนพาเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากในสมัยอยุธยานี้มีการค้ากับต่างประเทศแล้วมีพวกทางตะวันตกที่เข้ามาบางส่วนอาจจะมาไล่ล่าหาทรัพยากรหาอาณานิคมนะคะซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช่วงนี้แหละที่จากการเดินทางมาจากซีกโลกตะวันตกเนี่ยผ่านอเมริกากลางแล้วก็มีการไปรับประทานมะละกออาจจะเอาติดขึ้นเรือมาหรือว่ามีเมล็ดติดมาอะไรพวกนี้นะคะแล้วมันอาจจะเป็นธรรมชาติของคนอย่างหนึ่งว่าเวลาที่เราไปอยู่ที่ไหนนะคะถ้าเราไม่ได้เกิดและเติบโตที่นั่นเนี่ยแต่ถ้าเป็นการอพยพย้ายถิ่นไปเนี่ยบางคนก็อาจจะยังติดยึดอยู่กับพวกอาหารที่เคยรับประทานผลไม้ที่เคยรับประทานนะคะแล้วรวมไปทั้งสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตเนี่ยที่มันเหมือนกับที่เราเคยเป็นเคยอยู่มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีแบบนี้ที่ว่าเวลาที่มีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเนี่ยก็มีการนำพวกพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่มันไปจากที่เดิมของเขาที่เขาเคยอยู่เนี่ยเข้าไปด้วยนะคะอย่างเนี้ยเข้าใจว่าคนทางยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยก็อาจจะเพราะว่าเขาเคยชินกับการรับประทานพวกนี้ใช่ไหมคะเขาก็อาจจะนำติดเข้ามาแล้วก็เอามาเพาะปลูกเพื่อที่จะรับประทานเองแต่ตอนหลังก็อาจจะมีการที่คนอื่นคนในพื้นถิ่นเนี่ยไปเห็นเข้าก็อาจจะไปปลูกกันเพิ่มขึ้นจนท้ายที่สุดเนี่ยคนก็เลยเข้าใจกันว่าอย่างมะละกอเนี่ยอาจจะเป็นพืชของไทยนะคะมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะเขาบอกมีหลักฐานว่าเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ถิ่นกำเนิดจริงๆจะอยู่แถวอเมริกากลางมะละกอเป็นต้นไม้ผลที่ถ้าปลูกไปโตเต็มที่เนี่ยจะสูงได้ถึง10เมตรนะคะก็นับว่าสูงใหญ่พอสมควรแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเจอต้นสูงขนาดนี้ละเพราะว่าการปลูกเป็นการค้าเนี่ยเขาก็เก็บผลผลิตแล้วพอไม่กี่ปีนะคะพอผลผลิตเริ่มลดลงเนี่ยเขาก็จะโค่นทิ้งปลูกใหม่นะคะมะละกอนี่เป็นพืชที่ผลดิบเนี่ยจะมีสีเขียวแต่ว่าเวลาพอสุกแล้วเนี่ยเนื้อในมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีเหลืองอมส้มแล้วก็สามารถที่จะนำส่วนที่สุกแล้วเนี่ยมารับประทานเป็นผลไม้หรืออาจจะไปทำเป็นน้ำผลไม้นะคะไปปั่นเป็นน้ำมะละกอก็ได้แต่ถ้าผลดิบเราก็เอาไปทำเป็นพวกส้มตำหรือว่าเป็นพวกแกงส้มนะแกงส้มมะละกออย่างเงี้ยก็ใช่นะคะอันนี้เป็นส่วนของการเอาผลดิบไปปรุงอาหารปกติแล้วมะละกอที่ปลูกกันในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นพันธุ์ที่ผลมีขนาดใหญ่ซึ่งผลขนาดใหญ่เนี่ยจะมีข้อเสียในการส่งออกต่างประเทศเพราะว่าตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะทางพวกยุโรปและพวกเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบมะละกอผลใหญ่นะคะเขาจะชอบลักษณะผลที่ประมาณไม่เกินครึ่งกิโลกรัมนะคะอันนี้เนี่ยก็คือหมายความว่าคนที่อยู่คนเดียวเนี่ยสามารถรับประทานได้หมดคนเดียวรับประทานมะละกอเนี่ยได้หมดแล้วก็สามารถที่จะรับประทานของอย่างอื่นได้ด้วยไม่ใช่ว่าให้รับประทานมะละกออย่างเดียวนะคะเพราะและแนวโน้มนะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือว่าอยู่คนเดียวเนี่ยเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ผลิตพวกผลไม้เนี่ยก็ต้องคำนึงตรงจุดนี้ว่าจะต้องเป็นผลไม้ที่มีขนาดพอเหมาะสำหรับคนคนหนึ่งรับประทานได้1มื้อนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่ารับประทาน1มื้อแล้วอิ่มเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะเพราะว่าพวกนี้มันอาจจะเป็นแค่ของเสริมของแถมเป็นของเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ใช่เป็นอาหารหลักหรือไม่ใช่เมนคอร์สเพราะว่าเวลาเราจะทานอาหาร1มื้อเนี่ยเราก็จะต้องมีกับข้าวนะคะมีข้าวแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะ ต่อท้ายด้วยขนมหวานหรือผลไม้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจะขายผลไม้ก็ต้องคำนึงว่าอย่าให้มันเป็นผลไม้ลูกใหญ่ลูกโตนะคะต้องเป็นลูกเล็กๆให้พอดีหนึ่งคนรับประทานได้ภายใน1มื้อแล้วก็ไม่อิ่มจนเกินไปเพื่อให้เขาสามารถที่จะรับประทานอาหารหลักอย่างอื่นได้ทีนี้ในบ้านเราเนี่ยความที่ดั้งเดิมเราเคยปลูกมะละกอกันที่มันเป็นพันธุ์ที่ผลขนาดใหญ่นะคะแล้วก็พบว่าปัญหาก็คือส่งออกไปตลาดต่างประเทศไม่ค่อยได้ก็เลยมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อย่างสถานีวิจัยปากช่องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อยู่ที่นครราชสีมาเนี่ยเขาก็พยายามปรับปรุงพันธุ์มะละกอแล้วก็ได้พันธุ์นะคะที่เขาเรียกว่าพันธุ์ปากช่องหนึ่งเขาบอกตรงนี้เนี่ยน้ำหนักผลอยู่แค่ประมาณ350กรัมแล้วก็เป็นพันธุ์ที่มีความหวานพอสมควรก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มีการปลูกเป็นการค้าเพื่อที่จะให้ส่งออกไปขายตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะพวกตลาดยุโรปนะคะอันนี้ก็เป็นมะละกอที่มีการคัดให้ปรับปรุงขึ้นมาให้มันแตกต่างจากที่เคยมีในสมัยก่อนพวกมะละกอนี้ลักษณะใบจะเป็นแฉกนะคะแล้วก็ใบก็กว้างพอสมควรกว้างบางทีก็ประมาณ2ไม้บรรทัดเลยนะคะความยาวนี่อาจจะประมาณเกือบ2ไม้บรรทัดเหมือนกันนะคะก็นับว่าเป็นพวกที่มีใบค่อนข้างใหญ่แล้วก็ก้านใบก็จะมีสีออกเขียวๆปนม่วงอันแต่ละอันนี้ก็แล้วแต่พันธุ์ส่วนใหญ่แล้วเวลาปลูกเนี่ยต้องนับไป8เดือนถึงจะเก็บผลผลิตได้นะคะแล้วการเก็บผลผลิตนี่บางทีถ้าสมมุติว่าคนที่ปลูกเป็นการค้าเนี่ยเขาก็อาจจะไว้ต้นให้แค่สักประมาณปีครึ่งแล้วในช่วงที่หลังจาก8เดือนไปแล้วนะคะมันก็จะให้ผลผลิตต่อเนี่ยนะแล้วก็รอจนกระทั่งปีครึ่งก็คือ18เดือนนั่นเองนะคะก็ถึงจะแบบเปลี่ยนเอาต้นใหม่มาปลูกทดแทนอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เขาปลูกกันเป็นการค้าแต่ถ้าปลูกกันตามบ้านเรือนหรือหัวไร่ปลายนาปลูกเพื่อที่จะเก็บเอาไว้บริโภคเองในบ้านเรือนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คำนึงถึงว่าจะต้องตัดทิ้งแล้วปลูกใหม่หลังจากที่ปริมาณผลผลิตมันลดแล้วอันนี้ก็คือต้องดูที่วัตถุประสงค์ของผู้ปลูกค่ะว่าปลูกเป็นการค้าหรือปลูกเพื่อที่จะบริโภคเล็กน้อยในบ้านเรือนถ้าเป็นการปลูกบริโภคเล็กน้อยในบ้านเรือนก็ปล่อยมันโตไปเรื่อยๆเหอะนะคะแล้วถ้ามันตายเมื่อไหร่ก็ค้นทิ้งแล้วก็ค่อยปลูกใหม่แต่ถ้าคนที่ปลูกเป็นการค้าเนี่ยก็ต้องดูถ้าผลผลิตเริ่มลดลงเมื่อไหร่นี้ก็จะต้องค้นทิ้งแล้วปลูกใหม่เพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่คุ้มกับการค้านั่นเองพักกันสักครู่ก่อนดีไหมคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อว่าวิธีการปลูกมะละกอเนี่ยเขามีการปลูกกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวลองพักฟังเพลงขอเพลงเพราะๆสักหนึ่งเพลงก่อนค่ะ
Bye.
มาดูวิธีการปลูกมะละกอกันบ้างนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอู้ทำไมเราต้องมาเรียนรู้เรื่องการปลูกมะละกอเพราะว่าเห็นมันขึ้นเองข้างบ้านมันก็ขึ้นได้ขึ้นดีนะคะอันนั้นก็อาศัยนกมาปลูกให้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะทำเป็นการค้าจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีการดูแลเอาใจใส่เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ออกมาแล้วมีคุณภาพดีแล้วก็มีปริมาณมีขนาดที่สม่ำเสมอนั่นเองนะคะปกติแล้วการที่จะปลูกมะละกอเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมกล้ามะละกอตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะเตรียมต้นกล้าเตรียมแปลงวิธีการปลูกแล้วก็การดูแลรักษาในตลอดช่วงระยะที่มีการปลูกแล้วก็วิธีการเก็บเกี่ยวนะคะในส่วนของการเตรียมต้นกล้ามะละกอเนี่ยมะละกอเป็นพืชที่ไม่เหมาะที่จะเอาเมล็ดไปหยอดปลูกลงแปลงโดยตรงเพราะว่ามันจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในขั้นตอนแรกเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเพราะว่าทางนี้เนี่ยมันเนื่องมาจากว่าสมมติว่าแปลงมันมีขนาดใหญ่พื้นที่กว้างขวางต้นกล้าที่งอกใหม่ๆเนี่ยมันก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากพอสมควรถ้าเราไปปลูกแล้วไม่ดูแลก็จะเจอปัญหาว่าต้นมันอาจจะเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นจะให้ดีเนี่ยควรที่จะมีการทำแปลงปลูกแล้วก็หยอดเมล็ดลงแปลงปลูกแล้วก็รอจนช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ต้นกล้าสมบูรณ์แข็งแรงแล้วจึงทำการย้ายปลูกลงไปในแปลงอีกทีนึงก่อนนะคะจับแปลงเพาะไปสู่แปลงปลูกน่าจะดีกว่านะทีนี้การเตรียมต้นกล้ามะละกอเนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีการเพาะเมล็ดลงในถุงเพาะชำก็ได้หรือเพาะเมล็ดลงในแปลงที่ทำไว้สลับเพาะต้นกล้าโดยเฉพาะแล้วพอมันโตแล้วค่อยไปย้ายอีกทีหนึ่งเรื่องการเพาะเมล็ดลงในถุงนะคะวิธีการนี้เนี่ยค่อนข้างสะดวกเพราะว่าพอเตรียมดินที่จะใช้เป็นวัสดุปลูกเนี่ยที่จะใส่ลงไปในถุงเนี่ยเราก็ใช้ดินที่ร่วนซุยดีนะคะใช้ดิน3ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนแล้วก็ผสมกับอินทรีย์วัตถุอีก1ส่วนคลุกเคล้าให้มันเข้ากันดีถ้าปุ๋ยคอกที่จะนำมาใช้เนี่ยควรจะเป็นปุ๋ยคอกเก่าที่มันผ่านกระบวนการทำให้มันเกิดการเน่าสลายเสียก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะไม่มีความร้อนด้วยถ้ามันร้อนเกินไปมันอาจจะทำให้เมล็ดไม่งอกก็ได้นะคะแล้วอินทรีย์วัตถุที่ใส่เป็นวัสดุผสมเนี่ยเราอาจจะใช้พวกเศษหญ้าพวกแกลบถ่านหรือเปลือกถั่วก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าในท้องถิ่นนั้นน่ะเรามีวัสดุอะไรถ้าเราหาอะไรได้เราก็เอามาใช้นะคะเราก็เอาดินที่ผสมคลุกเคล้าดีแล้วเนี่ยไปใส่ถุงเพาะซึ่งมีขนาด 5x8 นิ้วและมีการเจาะรูระบายน้ำไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาไปตั้งเรียงไว้ในที่ที่สามารถให้น้ำได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีแสงแดดส่องได้ทั่วถึงเสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดมะละกอใส่ลงไปในแต่ละถุงนะคะการใส่เมล็ดลงไปในดินที่เป็นวัสดุเพาะเนี่ยควรจะให้เมล็ดลึกประมาณครึ่งเซนติเมตรถ้าลึกเกินไปก็ไม่ดีนะคะกว่าต้นอ่อนจะงอกแทงผ่านชั้นดินขึ้นมาถึงเหนือดินได้เนี่ยมันอาจจะหมดแรงตายไปกลางทางซะก่อนนะคะหรือถ้าฝังตื้นเกินไปก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของพวกศัตรูพืชเข้าทำลายเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็ควรจะอยู่ที่ประมาณสักครึ่งเซนติเมตรถุงหนึ่งก็ใส่ประมาณ3เมล็ดก็ได้แล้วก็ทำการรดน้ำให้มันชุ่มทุกวันนะคะทุกเช้าทุกเย็นถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยภายในไม่เกิน2สัปดาห์นะคะคือช่วงประมาณ 10-14 วันมะละกอก็จะมีการแตกต้นอ่อนขึ้นมาให้เห็นมันจะเริ่มมีใบจริง 2-3 ใบตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเราเพาะไว้ถุงหนึ่งมี3เมล็ดใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีการงอกหมดทั้ง3เมล็ดเป็น3ต้นก็ได้หรืออาจจะงอกไม่ถึงนะคะถ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามันงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็เลือกดูว่าต้นไหนที่สมบูรณ์แข็งแรงที่สุดก็เก็บเอาไว้ส่วนต้นที่ดูไม่ดีอ่อนแอก็ถอนทิ้งไปนะคะแล้วก็เหลือให้มันเหลือแค่ต้นเดียวต่อ1ถุงแล้วก็รอให้มันเจริญเติบโตขึ้นมา ทีนี้ช่วงที่มีการเพาะเมล็ดก็ต้องมีการป้องกันรานะคะใช้สารเคมีผสมป้องกันราเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันอาจจะทำให้ต้นกล้าที่งอกขึ้นมาเนี่ยติดเชื้อรามาแล้วก็อาจจะไม่สมบูรณ์แข็งแรงอาจจะเน่าไปก่อนหรืออาจจะถึงขนาดเชื้อราเขาทำลายจนมันไม่งอกเลยก็ได้แล้วก็มีการควบคุมแมลงนะคะมีการใช้สารเคมีผสมกับสารจับใบฉีดพ่นตอนที่ต้นกล้าเริ่มงอกแล้วก็ประมาณ10วันหลังจากนั้นก็ฉีดทีหนึ่งนะคะจนกว่าที่จะมีการย้ายกล้าไปปลูกในแปลงปลูกตามปกติหลังจากที่เรามีการเพาะเมล็ดในถุงเพาะชำแล้วก็รอจนเป็นต้นกล้าแล้วเนี่ยนะคะก็จะใช้เวลาเพื่อที่จะย้ายไปปลูกลงในแปลงเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 45-60 วันหลังจากที่มีการเอาเมล็ดใส่ลงไปในถุงพลาสติกเพื่อที่จะเพาะต้นกล้านะคะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมละที่จะทำการย้ายได้ทีนี้อย่างที่บอกว่าเวลาที่เราปลูกเราใช้3เมล็ดแล้วเราก็ดูว่าต้นมันเจริญเติบโตขึ้นมาต้นไหนสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดเก็บไว้ต้นไหนที่ดูไม่ดีก็ถอนทิ้งนะคะทีนี้พอเหลือต้นกล้าอยู่1ถุงต่อ1ต้นแล้วเนี่ยเราก็จะเร่งให้ต้นกล้าเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นโดยอาจจะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ21 21 21แล้วก็เป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารรองผสมอยู่ด้วยใส่เข้าไปในถุงพลาสติกเนี่ยนะคะ2ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็ผสมสารจับใบฉีดพ่นนะคะทุกๆสัปดาห์อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้ปุ๋ยเร่งให้ต้นกล้าเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีทีนี้ถ้าเราขี้เกียจไปเพาะในถุงเพาะชำเราบอกว่าเราทำแปลงดีกว่านะคะทำแปลงเพื่อที่จะเพาะโดยตรงนะคะหรือว่าทำกระบะเพาะเนี่ยถ้าเป็นแปลงเพาะส่วนใหญ่เขาจะมีความกว้างประมาณ1เมตรแล้วก็ยาวประมาณ 3-5 เมตรการวางผังแปลงจะต้องอยู่ในแนวทิศเหนือใต้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ต้นไม้ที่เจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันได้รับแสงอาทิตย์สม่ำเสมอตลอดทั้งวันนะคะไม่ใช่ว่าด้านหนึ่งก็ได้เฉพาะช่วงเช้าร้อนเปรี้ยงอีกด้านหนึ่งไปได้ช่วงเย็นใกล้พระอาทิตย์ตกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่เหมาะสมควรที่จะให้เขาได้รับแสงสม่ำเสมอตลอดทั้งวันก็วางในแนวเหนือใต้นะคะทำการย่อยดินให้ละเอียดแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกลงไปก็คำนวณดูค่ะตารางเมตรหนึ่งก็อาจจะใช้ปุ๋ยคอกเท่า2กิโลกรัมแล้วก็คลุกปุ๋ยกับดินที่ย่อยแล้วเนี่ยให้มันเข้ากันได้ดีแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นรูปแปลงสูงจากระดับดินเดิม15เซนติเมตรแล้วใช้ไม้ขีดทำเป็นร่องนะคะเอาไม้มาขีดทำเป็นร่องร่องแถวนี่แหละตามความกว้างของแปลงนะคะไม้เนี่ยใช้ขีดลงไปเป็นร่องเนี่ยมีความลึกประมาณ1เซนติเมตรแล้วก็แต่ละแถวเนี่ยให้ห่างกัน25เซนติเมตรพอทำอันนี้เสร็จก็โรยเมล็ดมะละกอลงไปในร่องแถวให้ห่างกันพอประมาณนะคะทำให้มันทั่วตลอดทั้งแปลงแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มและที่สำคัญถ้าเราทำการเพาะแบบในแปลงเพาะนะคะอาจจะเจอปัญหาเรื่องของมดค่ะมดเนี่ยตัวดีเลยมันชอบมากินเมล็ดเพราะว่าในบรรดาเมล็ดพืชทั้งหลายเนี่ยมันจะมีส่วนของแป้งนะคะส่วนของเอนโดสเปิร์มส่วนของเอมบริโอเพราะว่ามันจะต้องมีอาหารเพียงพอให้ต้นกล้าหรือต้นอ่อนเนี่ยมันงอกขึ้นมาได้นั่นเองอาหารตรงนี้แหละที่จะให้ต้นไม้มันงอกเนี่ยมันก็เป็นอาหารของมดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่บางครั้งเราแล้วทำไมเราเพาะเมล็ดไว้เมล็ดมันหายไปไหนหมดเลยนะคะอาจจะสันนิษฐานว่ามดมาฆ่าไปเก็บไว้ที่รังหรือเปล่ามันจะเอาไปเก็บไว้เป็นอาหารของมันเองหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคอยดูนะคะทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้สารเคมีฆ่าแมลงนะคะโดยเฉพาะฆ่ามดเนี่ยคลุกกับเมล็ดเป็นวิธีหนึ่งที่จะกันไม่ให้มดมันมากินเมล็ดได้นะคะก่อนที่จะเอาไปหยอดลงในร่องแถวนั่นเองแล้วพอเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มทุกวันนะคะวันละ2ครั้งเช้าเย็นแล้วถ้าสภาพอากาศมันแล้งมากๆแห้งจัดๆนี่อาจจะต้องเพิ่มรอบนะคะอาจจะมีการรดน้ำให้มันฉี่ขึ้นเพื่อให้ต้นไม้มันมีน้ำได้เพียงพอนั่นเองเวลาที่ต้นกล้างอกขึ้นมาแล้วนะคะมีใบจริงอยู่ประมาณ 2-3 ใบหรือถ้านับจากวันที่เพาะก็ประมาณ 21-25 วันหลังจากเพาะเนี่ยก็ให้ย้ายลงในถุงพลาสติกขนาด 5x8 นิ้วถุงละ1ต้นนะคะแล้วก็ตั้งไว้ในที่ร่มที่มีแสงอยู่ครึ่งหนึ่งคือประมาณทัก 50% ป้องสารเคมีป้องกันโรคแมลงแล้วก็ใส่ปุ๋ยเช่นเดียวกับวิธีการเพาะเมล็ดลงในถุงนะคะอันนี้คือเพาะลงในกระบะเพาะเสร็จแล้วก็จากแปลงเพาะตรงนี้ก็ย้ายลงในถุงอีกทีหนึ่งนะคะแต่บางครั้งเขาก็มีการเพาะเมล็ดในกระบะพลาสติกก็คือมีตะกร้าพลาสติกแหละแล้วก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์มารองก้นตะกร้าเอาไว้ เอาดินผสมดินผสมนี่ก็เหมือนกับที่เราใส่ในถุงเพาะชำไอ้สีดำนั่นเองนะคะดินผสมนี่ก็ใส่ลงไปแล้วก็เกลี่ยผิวหน้าดินให้เรียบทำร่องแถวเพาะห่างกันประมาณ10เซนติเมตรเอาเมล็ดมะละกอหยอดลงไปนะแล้วก็รดน้ำที่มีการผสมสารกันมดเนี่ยรดให้มันชุ่มเลยแล้วก็รับทุกวันเช้าเย็นนะคะรดน้ำเช้าเย็นเสร็จแล้วพอต้นกล้ามีใบจริงก็ค่อยเอาไปย้ายลงไปในถุงนะคะอันนี้เป็นการเพาะในกระบะพลาสติกก่อนที่จะย้ายลงถุงนะคะแล้วย้ายลงถุงไปทำไมก็คือไปรอนะคะให้มันฟื้นตัวสมบูรณ์แข็งแรงดีถ้าให้อยู่ในกระบะเพาะเนี่ยมันสภาพสเปซหรือพื้นที่มันจำกัดอาจจะทำให้รากมันขดงอจนเกินไปนะคะซึ่งมันก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดูดน้ำดูดอาหารเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรอเวลาว่าหลังจากที่เราปลูกแล้วมีใบจริงขึ้นมาแล้วนะคะเอาใบรอตรงนี้ละค่ะช่วงที่มีใบจริงประมาณ 2-3 ใบเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ในถุงเพาะอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ต้นมันมีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นแต่ถ้าเราไปย้ายลงแปลงเลยมันอาจจะอ่อนแอเกินไปไปโดนสภาพอากาศที่รุนแรงกว่านั้นมันอาจจะตายก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีกว่าก็คือก็เอาไปย้ายลงปลูกในถุงพลาสติกซะก่อนนะคะแล้วก็รอให้ต้นกล้าสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วตอนนี้แหละถึงจะได้ย้ายลงไปในแปลงที่จะใช้ปลูกถาวร นะคะซึ่งระยะเวลาตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงระยะย้ายกล้าลงไปในแปลงถาวรเลยเนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณ 45-60 วันสำหรับมะละกอแล้วก็แต่ว่าถ้าเรามาคำนึงถึงว่าช่วงไหนที่จะให้ผลผลิตนะคะเราอาจจะมองว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยการเพาะกล้าควรจะทำในช่วงเดือนมกราคมนะคะเพราะว่าถ้าเราเพาะกล้าเดือนมกราคมแล้วหลังจากนั้นงอกเป็นต้นกล้าใช่ไหมคะแล้วก็จะรอเก็บผลผลิตนะคะแต่ว่าเราต้องการเก็บผลผลิตในช่วงที่ไม่ค่อยมีผลผลิตพืชอย่างอื่นออกมาในท้องตลาดนะคะก็คือช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไปช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ผลไม้ในท้องตลาดจะน้อยคือถ้าเป็นผลไม้ประจำถิ่นของบ้านเรานะคะผลไม้ที่ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยช่วงเนี้ยจะมีปริมาณผลผลิตออกมาน้อยแต่ว่าโอเคถ้าเราทำ FTA กับชาติโน้นชาตินี้เนี่ยมันก็อาจจะมีพวกผลไม้เมืองหนาวเนี่ยออกมาวางเหมือนกันซึ่งบางครั้งเนี่ยของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเก็บเกี่ยวมาได้สดๆหรอกแต่เขาอาจจะเก็บมาแล้วแล้วเขาไปใส่ห้องเย็นไว้ต้องนานเป็นเดือนนะคะเพื่อที่จะรอเอาออกมาจำหน่ายก็ได้แต่ถ้าเป็นบ้านเราในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยผลไม้ไม่ค่อยมีรับประทานเพราะฉะนั้นถ้าอยากขายมะละกอให้ได้ราคาดีนะคะเขาก็บอกว่าก็วางแผนปลูกนะวางแผนปลูกในช่วงเดือนมกราสินะคะเสร็จแล้วก็จะย้ายปลูกได้ในช่วงมีนานะพอต้นกล้าเจริญดีสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ย้ายปลูกในช่วงประมาณเดือนมีนาซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งก็เป็นข้อดีอย่างที่บอกว่าตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่ผลไม้อย่างอื่นมันมีน้อยไงเพราะฉะนั้นมาปลูกมะละกอในช่วงมกราแล้วก็ย้ายปลูกเดือนมีนาแล้วก็มาเก็บผลผลิตในช่วงเดือนตุลาก็เป็นอะไรที่มันเหมือนกับวางแผนไว้ได้ดีนะคะทีนี้ในเรื่องของพื้นที่ที่จะใช้ในการปลูกมะละกอนะคะที่ดินเรามาดูที่ดินมะละกอชอบดินประเภทดินร่วนปนทรายซึ่งอันนี้ก็ให้ความหมายว่าดินร่วนปนทรายก็ดินที่มีการระบายน้ำดีนะคะหรือหาดินร่วนปนทรายไม่ได้ก็เอาน่ะดินเหนียวปนดินร่วนก็ได้นะคะหรือถ้าจะให้ดีเลยก็เอาดินร่วนล้วนๆนะคะเพราะว่าพวกนี้มันจะมีการระบายน้ำดีมากนะแล้วก็ในดินจะต้องมีอินทรีย์วัตถุเยอะดินจะต้องมีการระบายน้ำอย่าให้มีน้ำขังแฉะมะละกอไม่ชอบเท้าเปียกไม่ชอบรากเปียกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้มีน้ำขังแฉะแล้วก็เวลาไปปลูกแล้วเนี่ยหน้าดินควรจะลึกไม่น้อยกว่า1เมตรแล้วก็มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เหมาะสมอยู่ที่ 5.5 ถึง 7ที่สำคัญคือมะละกอนี้ไม่ทนดินเกลือแล้วก็ไม่ทนลมเพราะฉะนั้นจะหาทำเลที่จะปลูกมะละกอก็ต้องดูนะคะอย่าให้เป็นพื้นที่ที่มีลมแรงๆพัดผ่านเดี๋ยวมะละกอมันจะไม่โตเท่าที่ควรนะคะหรือถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ทำยังไงได้ที่ตรงนี้เป็นที่มรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยไหนนะคะ จะไปขายก็เสียดายมันเป็นอะไรที่มีความผูกพันทางใจอยู่นะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงโดยการทำปลูกไม้เป็นแนวกันลมละกันนะคะก็มีพวกไม้อย่างเช่นพวกสนอย่างเนี้ยเป็นไม้ที่เขาก็นิยมปลูกทำแนวกันลมแล้วก็เผลอๆเนี่ยก็ตัดไปใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะไปทำเสาเข็มหรือทำเยื่อกระดาษทำอะไรพวกเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือว่าเวลาที่จะเลือกพื้นที่เนี่ยถ้ามันเลือกไม่ได้จริงๆนะคะไปเจอพื้นที่ที่มีลมแรงพัดผ่านน่ะเราก็ใช้วิธีปลูกพืชเป็นแนวกันลมละกันตามปกติมะละกอนี่มาจากอเมริกากลางถ้าเราไปดูอเมริกากลางนี่ก็อากาศค่อนข้างร้อนใช่ไหมคะมีแสงแดดจัดมาปลูกในบ้านเรามะละกอก็อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะก็คือให้มีแสงแดดเต็มที่ก็จะทำให้มะละกอเจริญเติบโตได้ดีมะละกอเนี่ยจะมีก้านใบที่ยาวและกลุ่มใบก็จะมีมากอยู่ที่ยอดเพราะฉะนั้นด้วยสาเหตุนี้เราไม่ควรที่จะปลูกมะละกอให้มันชิดติดกันเกินไปจะทำให้เกิดความไม่สะดวกเวลาที่เราต้องการทำการป้องกันกำจัดพวกแมลงศัตรูมะละกอหรือว่าเวลาจะเข้าไปทำงานในแปลงนั่นเองนะคะระยะปลูกที่เหมาะสมจะอยู่ที่3คูณ4เมตรหรือ3คูณ3เมตรหรือ2เมตรครึ่งคูณ3เมตรแต่ว่าแหล่งนะคะทำเลที่ตั้งสวนที่จะเราปลูกที่เราจะปลูกมะละกอเนี่ยจะต้องเป็นที่อยู่ใกล้ๆเมืองหรือมีทางคมนาคมที่สะดวกถ้าเราคิดว่าเราจะไปปลูกมะละกอเป็นการค้าแล้วไปปลูกในชนบทต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยนะคะก็คงยากเพราะว่าถ้าหาตลาดไม่ได้แล้วจะขายตลาดในพื้นที่เนี่ยคนชนบทเนี่ยเขาก็ไม่ลงทุนซื้อมะละกอหรอกเพราะเขาปลูกเองได้แถวบ้านเขาเหมือนกับกล้วยเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะไม่ค่อยมีวางขายในท้องตลาดเวลาที่อาจารย์ออกไปจะไปสอนต่างจังหวัดเนี่ยบางทีก็ชอบแวะเวียนไปดูตลาดเขาคืออยากจะเห็นวิถีชีวิตเขาว่าเขามีความเป็นอยู่กันยังไงเขารับประทานอะไรกันบ้างมีพวกพืชผักพื้นเมืองบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาไปเดินดูตามตลาดเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าผลไม้เนี่ยนะคะพวกพื้นอย่างมะละกออย่างกล้วยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปหาเลยนะคะคือส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าคนส่วนใหญ่เขามีพื้นที่เขาก็ปลูกของเขากินกันเองในบ้านนะคะไม่ต้องมายุ่งกับใครนะคะทีนี้แต่มันไม่เหมือนกับตลาดเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพอย่างเนี้ยนะคะที่ถ้าเราเข้าไปตลาดเนี้ยเราจะเห็นมะละกอเยอะแยะทั้งมะละกอดิบมะละกอสุกนะคะหรือแม้แต่ตามรถขายรถกระบะขายผลไม้ข้างทางเนี่ยก็ยังมีการขายมะละกอกันนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นคือถ้าเราจะดูพื้นที่ที่จะปลูกมะละกอเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยนะว่าบุคคลเป้าหมายของเราเป็นใครนะคะถ้าเราจะขายให้กับชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดจะต้องไปปลูกเป็นการค้ามากมายหรอกเพราะว่าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาก็นิยมปลูกมะละกอตามบ้านเขาเองอยู่แล้วนะคะแล้วก็แหล่งปลูกมะละกอเนี่ยควรที่จะอยู่นอกจากควรที่จะอยู่ใกล้เมืองแล้วก็ควรที่จะมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกด้วยเพราะว่ามะละกอเป็นพืชที่มีผิวค่อนข้างบางเวลาขนส่งเนี่ยมันจะเกิดการกระทบกระแทกกระเทือนได้ง่ายแล้วก็ทำให้ผิวมันช้ำพออย่างนี้ปุ๊บมันก็คุณภาพมันก็ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังดีอย่างมันก็มีเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวใช่ไหมคะอย่างเช่นทำเป็นถุงโฟมตะข่ายอย่างเงี้ยมาหุ้มผลมะละกออันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดแรงกระแทกได้นะคะเราพักกันสักครู่ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังต่อดีกว่าค่ะ
กลิ่นความฝันหอม
ในเรื่องของการเตรียมแปลงปลูกมะละกอนะคะแปลงที่เราจะปลูกเพื่อที่จะเก็บผลผลิตเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมดินโดยการไถพื้นที่เพื่อที่จะกำจัดพวกวัชพืชการไถควรจะทำ2ครั้งครั้งแรกก็ใช้พวกผานแบบที่เรียกว่า3ผานหรือ4ผานแล้วพอครั้งที่2ก็ใช้ผาน7เพื่อที่จะย่อยดินให้มันละเอียดขึ้นเสร็จแล้วก็มีการวัดระยะในแปลงปลูกนะคะมีการปักหลักห่างจากหลักหลุมปลูกอีก2หลักโดยปักให้ห่างข้างละ50ซมนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะเราจะเสร็จแล้วเราก็จะขุดหลุมการขุดหลุมก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมให้ขอบหลุมเนี่ยห่างจากหลักกลางประมาณ25ซมขุดลึกลงไป50ซมแล้วก็เอาดินขึ้นไว้บนปากหลุมแต่ว่าอย่าให้โดนหลักนะคะอย่าให้โดนหลักเล็กๆที่เราปักไว้ห่างๆทั้งสองข้างเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นหลักบังคับระยะปลูกนั่นเองเสร็จแล้วเราเอาปุ๋ยคอกที่ไม่ใช่ปุ๋ยใหม่ๆเนาะเราต้องเอาปุ๋ยคอกเก่าที่มันไม่ร้อนแล้วแล้วมันย่อยสลายแล้วเนี่ยก็ใส่ประมาณครึ่งบุ้งกี๋นะคะใส่ลงไปบนดินที่ขุดขึ้นมาแล้วก็ใส่ล็อกฟอสเฟตไปประมาณ100กรัมหรืออาจจะใช้ปุ๋ยสูตร10ปุ๋ยสูตรเสมอ15 15 15ใส่จำนวน20กรัมหรือ2ช้อนแกงนั่นแหละต่อหลุมนะคะคลุกดินกับปุ๋ยให้เข้ากันให้ดีแล้วก็ใส่ลงไปในหลุมนะคะใช้จอบกลบดินลงหลุมให้มันเสมอปากหลุมเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็หาไม้ไผ่ยาวประมาณ1เมตรทำเครื่องหมายนะคะที่ตำแหน่ง0 0.5 เมตรหรือครึ่งเมตรแล้วก็1เมตรเป็นเครื่องหมายต้นปลูกเพื่อให้แถวปลูกเนี่ยมันตรงกันทุกด้านอันนี้เป็นการปลูกแบบนักวิชาการเขาแนะนำนะคะเพื่อที่จะให้ออกมาแล้วแปลงมันสวยงามต้นก็ตรงเป็นแถวเป็นแนวดีนั่นเองอันนี้มันจะมีผลตรงที่ว่ามันจะทำให้การเข้าไปปฏิบัติงานการเข้าไปดูแลเนี่ยมันง่ายปกติแล้วนะคะการเพาะกล้าเนี่ยเขาทำในช่วงประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนมกราแล้วก็ไปย้ายปลูกได้ประมาณกลางเดือนมีนาคมตรงนี้เนี่ยจะทำให้เก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยพวกผลผลิตไม้ผลอื่นๆเนี่ยมันมีน้อยอยู่ในท้องตลาดถ้าเอามะละกอเข้ามาขายตรงนี้เนี่ยราคามันก็จะสูงเพราะมันไม่ต้องไปแข่งกันกับผลผลิตพืชอื่นนั่นเองทีนี้ถ้าปลูกโดยอาศัยน้ำฝนนะคะก็จะได้ผลผลิตออกมาขายได้ยาวนานถ้าเพาะเมล็ดช้าหรือย้ายปลูกช้าจะทำให้ช่วงที่มะละกอออกดอกติดผลไปตรงกับช่วงแล้งตรงนี้แหละจะเสียเวลาตรงที่ต้องมีการให้น้ำชลประทานให้มากขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นตามมานะคะเพราะว่ามันจะต้องมีค่าเครื่องสูบน้ำค่าจ้างแรงงานรดน้ำอะไรพวกนี้นะคะแล้วพอไปขายก็อาจจะขายได้ราคาที่มันไม่สูงพอกับต้นทุนที่เราได้ใส่ลงไปวิธีปลูกก็เอาต้นกล้าเรียงกระจายไว้ตามหลุมต่างๆเนี่ยนะคะที่เรามีการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะหลุมละ1ถุงแล้วก็กรีดถุงพลาสติกออกเอาต้นกล้าวางให้ตรงตำแหน่งระยะปลูกกลางหลุมแล้วก็เอาดินกลบให้แน่นโดยเฉพาะรอบๆโคนต้นอันนี้นะคะถ้าเรากลบดินไม่แน่นมันจะมีผลระบบรากมันจะคลอนไงและรากมันก็หาน้ำหาอาหารไม่ค่อยได้ก็จะทำให้ต้นตาย
พราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องกลบดินที่รอบๆโคนต้นให้แน่นเพื่อให้รากมันสามารถจับยึดดินได้เร็วมันก็จะตั้งตัวได้เร็วนะคะทำวิธีนี้เนี่ยต้นก็จะตรงกันทุกแถวนะคะเราก็ให้น้ำซะการปลูกในช่วงต้นฤดูฝนจะช่วยประหยัดต้นทุนและแรงงานในการให้น้ำโดยเฉพาะช่วงที่ปลูกใหม่ๆเนี่ยต้องให้น้ำจนกระทั่งต้นกล้ามะละกอมันสามารถที่จะตั้งตัวได้ก็ต้องรดน้ำอย่างน้อยวันละอาจจะเป็น 2-3 วันต่อครั้งนะคะถ้าในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็ช่วงที่มะละกอออกดอกติดผลจะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มะละกอต้องการน้ำมากถ้าได้รับน้ำไม่เพียงพอปัญหาที่เกิดขึ้นคือดอกร่วงนะคะหรือผลร่วงหรือผลไม่ร่วงก็ได้แต่ผลจะไม่สมบูรณ์แข็งแรงอันนี้ก็ทำให้มีผลต่อคุณภาพการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ได้ผลผลิตสูงโดยเฉพาะมะละกอที่ปลูกในที่ดอนนะคะหรือมะละกอที่ปลูกในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะคะเป็นปริมาณน้ำฝนก็ไม่ค่อยเยอะอย่างเงี้ยนะคะทีนี้การให้ปุ๋ยนะคะในการให้ปุ๋ยเนี่ยเราบอกแล้วเรามีการใส่ปุ๋ยรองก้นหลุมไปแล้วนะคะตอนที่เรามีการปลูกแต่แค่นี้มันไม่พอหรอกสำหรับการเจริญเติบโตแล้วก็ให้มะละกอมันให้ผลผลิตเนี่ยก็ต้องมีการให้ปุ๋ยเสริมนะคะเพื่อที่จะให้มะละกอเจริญเติบโตได้เต็มที่แล้วก็มีลำต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเขาจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์หลังจากปลูกแล้วประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็แบ่งใส่ 3-4 ครั้งในระยะเวลา1ปีตลอดช่วงฤดูฝนนะอาจจะให้ในปริมาณ5กิโลกรัมต่อต้นอันนี้คือปุ๋ยอินทรีย์นะคะแต่ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ให้พวกธาตุอาหารมากมายเท่าไหร่แต่มันเป็นการให้เพื่อปรับโครงสร้างดินให้ดินมันร่วนโปร่งซุยถ่ายเทน้ำและอากาศดีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรยังมีการให้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีที่ให้อาจจะเป็นปุ๋ยทางใบนะคะสูตรเสมอ21 21 21ฉีดพ่นทุก14วันหลังจากที่ย้ายปลูกแล้วเพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรงก็ใช้ปุ๋ยอัตรา2ช้อนแกงผสมน้ำ1ปี๊บนะคะคนให้เข้ากันดีแล้วก็ไปฉีดพ่นแล้วก็ใช้ปุ๋ยทางดินนะคะไอ้เมื่อกี้นี่เป็นปุ๋ยทางใบใช่ไหมคะตอนนี้มีปุ๋ยทางดินใช้สูตรเสมอ15 15 15ต้นละ50กรัมอันนี้ก็ทำหลังจากที่มีการย้ายปลูกไปแล้ว1เดือนให้ใส่ไปทุกเดือนนะคะพอถึงเดือนที่3หลังย้ายปลูกก็ใส่เพิ่มเป็นต้นละ100กรัมทุกเดือนพอมันติดผลก็จะใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15ในอัตรา100กรัมผสมกับยูเรียอัตรา50กรัมต่อต้นการให้ปุ๋ยทางดินนี้อาจจะใช้วิธีการหว่านแล้วก็พรวนดินกลบปุ๋ยนะคะแล้วก็รดน้ำตามแต่ว่าอย่าใส่ปุ๋ยกลบตรงบริเวณโคนต้นเพราะว่ามันอาจจะทำให้ต้นมันตายได้นะคะนอกจากนี้ก็ต้องมีการดูแลเรื่องของวัชพืชโดยเฉพาะระยะที่เรามีการปลูกมะละกอใหม่ๆเนี่ยต้นมันยังไม่ทันโตดีนะคะก็ต้องมีการดายหญ้ากำจัดพวกวัชพืชแต่ก็ต้องระวังนะคะถ้าเราใช้จอบเนี่ยระวังอย่าให้คมจอบมันไปสับต้นหรือรากมะละกอเพราะมันจะทำให้ต้นตายได้แต่บางครั้งเนี่ยนะคะในช่วงที่มีการปลูกมะละกอใหม่ๆเนี่ยมันจะมีที่ว่างระหว่างแถวระหว่างต้นเนี่ยบางทีเกษตรกรอาจจะปลูกพืชอื่นแซมก็ได้นะคะแล้วก็รอเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นพืชอายุสั้นแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตก็พอดีอ่ะพอเสร็จแล้วก็ต้นมะละกอก็จะโตขึ้นพอดีแล้วอันนี้ก็เป็นข้อดีด้วยว่ามันก็จะช่วยกันไม่ให้พวกวัชพืชอย่างอื่นเนี่ยขึ้นในช่องว่างระหว่างแถวระหว่างต้นได้แล้วก็ถ้าเราใช้จอบกำจัดวัชพืชแล้วเราประมาทนะคะไปสับโดนรากมะละกอเนี่ยอาจจะทำให้เกิดแผลกลายเป็นโรครากเน่านะคะถ้าจะให้ดีวิธีหนึ่งในการกำจัดวัชพืชก็คือเอาเศษหญ้าแห้งเนี่ยคลุมต้นคลุมที่โคนต้นมะละกอให้แห้งหนาๆตรงนี้จะทำให้เมล็ดหญ้าเนี่ยมันงอกขึ้นมาใหม่ยากนะคะก็เป็นวิธีการหนึ่งมะละกอเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินเนาะว่าเขาพูดว่ามันมีต้นตัวผู้ต้นตัวเมียนะคะอันนี้จริงๆเพราะว่ามันจะมีดอกนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียแล้วต้นที่เป็นต้นตัวผู้เนี่ยก็จะมีดอกตัวผู้ล้วนๆออกดอกเต็มต้นนะคะแต่ไม่ติดผลแล้วก็ลักษณะดอกเนี่ยจะมีอยู่บนก้านช่อยาวที่มันแตกแขนงถ้าเห็นแบบนี้นะคะไม่ต้องไปคิดมากเลยค่ะฟันทิ้งอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยติดผลหรอกมันเป็นต้นตัวผู้เท่านั้นหรืออาจจะจับพลัดจับผลูมีติดผลบ้างมันก็ไม่สามารถเอามาขายให้เป็นกอบเป็นกำได้นะคะมันเทียบกับพวกต้นตัวเมียหรือต้นสมบูรณ์เพศไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอมะละกอต้นตัวผู้ก็ ขนทิ้งไปสำหรับต้นตัวเมียก็จะมีแต่ดอกเพศเมียเท่านั้นส่วนใหญ่แล้วดอกจะออกที่มุมด้านใบติด กับลำต้นนะคะดอกอาจจะเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นดอกช่อก็ได้ถ้าเป็นพวกที่ลักษณะดอกเนี่ยนะคะมันมีรังไข่ที่รูปร่างป้อมเนี่ยมะละกอที่ได้เนี่ยผลจะค่อนข้างกลมแต่ว่ามีข้อเสียคือมันจะมีช่องว่างในผลมากนะคะพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่ค่ะบางทีอาจจะเห็นผลโตๆเนาะแต่เวลาเราผ่าเข้ามาข้างในเป็นโพรงซะเยอะเลยนะคะอันนี้ก็ไม่เป็นที่นิยมของท้องตลาดนะถ้าจะให้ดีต้องเป็นมะละกอที่ได้จากต้นสมบูรณ์เพศนะคะก็คือมีทั้งดอกตัวผู้ตัวเมียมีช่อดอกติดกันเป็นกลุ่มนะคะมีดอกตัวผู้อยู่ในช่อดอกดอกตัวผู้ดอกตัวเมียในช่อดอกเดียวกันนะคะพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นดอกสมบูรณ์เพศชนิดธรรมดามันจะมีผลรูปหน้าเป็นทรงกระบอกยาวสวยอันนี้ตลาดชอบนะถ้าเป็นดอกสมบูรณ์เพศที่ดอกตัวผู้อยู่ติดกับรังไข่ผลมะละกอที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะบิดเบี้ยวๆนะแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงแต่เป็นพวกดอกสมบูรณ์เพศที่ให้ผลที่ออกมาเป็นพลูเป็นพลูเหมือนกับต้นนั่นนะคะไอ้ผลช็อกโก้ฟักแมวนั่นนะคะที่เขาเอาผลมันมาทำแกงจืดเหมือนกับแกงจืดฟักอย่างนั้นแหละผลมันจะมีเป็นลักษณะเป็นพูแบบนั้นอ่ะถ้ามะละกอที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยตลาดก็ไม่ชอบอีกเหมือนกันเวลาปลูกก็ต้องหมั่นคอยตรวจดูนะคะถ้าเจอมันออกติดผลแล้วเนี่ยตั้งแต่ผลยังเล็กๆเนี่ยก็ต้องคอยปลิดออกแล้วก็ถ้าช่อดอกมันแตกแขนงแล้วให้ผลดกนะคะผลมันก็จะเบียดกันมากข้อเสียที่เกิดขึ้นตามมาก็คือผลมันจะมีขนาดเล็กนะคะก็ให้เด็ดผลเล็กๆที่อยู่ที่แขนงด้านข้างออกเหลือไว้แต่ผลที่ปลายช่อดอกวิธีนี้จะทำให้ได้ผลที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สม่ำเสมอทั้งต้นนะคะถ้าทำให้ได้อย่างนี้ทั้งสวนก็จะมีผลขนาดที่เอาไปขายได้ง่ายนะคะแล้วก็ป้องกันมะละกอมันโค่นล้มด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยมันเยอะเกินไปมันก็ทำให้เกิดการลำต้นหักล้มได้ปัญหาเรื่องของศัตรูนะคะปลูกมะละกอก็หนีไม่พ้นนะมะละกอก็มีศัตรูเหมือนกันนะคะศัตรูของมันก็ถ้าเป็นพวกแมลงก็มีเพลี้ยไฟมีแมลงวันทองนะคะแล้วก็มีพวกเพลี้ยอ่อนแล้วก็สัตว์ก็เป็นพวกไรแดงพวกเพลี้ยไฟนี่ตัวค่อนข้างเล็กนะคะแล้วก็ปลิวตามลมได้ง่ายจะระบาดในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูแล้งส่วนใหญ่จะอยู่ใต้ใบนะคะทำให้แห้งเหี่ยวดูดกินน้ำเลี้ยงค่ะบริเวณเส้นกลางใบหรือขอบใบแห้งเป็นสีน้ำตาลแล้วถ้าไปดูดกินที่บริเวณผลมันก็จะหยาบกร้านเป็นสีน้ำตาลอีกเหมือนกันนะคะเพลี้ยไฟนี้ถ้าเป็นหน้าฝนเนาะไม่ค่อยเจอหรอกค่ะมันไม่ชอบแฉะนะคะการพบเพลี้ยไฟนี้อาจจะใช้วิธีการฉีดพ่นน้ำแรงๆนะคะให้เพลี้ยไฟมันสำลักน้ำตายนะคะถ้าเป็นพวกแมลงวันผลไม้นะคะมันจะวางไข่ในผลแล้วก็หนอนฟักมาเป็นตัวก็กินอยู่ข้างในทำให้ผลเสียหายนะคะเสียหายตั้งแต่อยู่บนต้นหรือว่าตอนที่เราเก็บมาบ่มนี่แหละแล้วก็จะเจอทีหลังนะคะพวกนี้จะระบาดในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ดินชื้นนะคะพวกนี้เข้าดักแด้ในดินตัวเต็มวัยขึ้นมาจากดินมาผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วก็วางไข่ช่วงที่เป็นตัวหนอนมันก็ฟักมาจากไข่นี่แหละมันก็จะกินอยู่ในผลมะละกอนะคะก็ต้องมีการควบคุมพวกแมลงวันผลไม้นะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่าปล่อยให้สุกคาต้นนะคะการป้องกันวิธีการหนึ่งก็คือเก็บผลมะละกอที่มีสีเหลืองที่ผิวประมาณ 5% ของพื้นที่ผิวผลนะคะแล้วก็เสร็จแล้วอาจจะใช้พวกสารล่อนะพวกเมทิลยูจินอลซึ่งเป็นสารเฟอโรโมนสังเคราะห์ที่ล่อพวกแมลงวันผลไม้ผสมกับสารฆ่าแมลงนะอันนี้ก็ล่อให้แมลงมันเข้ามาในกรงดักแทนที่มันจะไปผสมพันธุ์กันเองนะคะแล้วหลังจากนี้อาจจะใช้วิธีห่อผลนะคะผลที่เราต้องการห่อเราก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นั่นแหละห่อแล้วผลที่เน่าเสียก็เอาทิ้งไปแต่บางทีเกษตรกรก็บอกมันเยอะอะเนาะขี้เกียจใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเจอผลเน่าผลเสียพวกนี้นะเราก็เอาไปเผาไฟแต่บางทีก็เผายากเนอะเพราะมันยังเปียกแฉะใช่ไหมก็ขุดดินที่ลึกๆนะคะเอาไปฝังดินอันนี้ก็เป็นวิธีการหรือไม่เอามาเก็บมาทำพวกน้ำหมักทั้งหลายก็ได้นะคะ ใส่สารเร่งลงไปพวกเชื้อพอดอใส่เร่งนะคะแล้วก็หมักให้มันกลายเป็นพวกปุ๋ยน้ำหมักแล้วพวกเนี้ยแล้วก็ไปใช้อีกต่อหนึ่งแล้วก็พวกเพลี้ยอ่อนนะคะเป็นแมลงปากดูดอีกชนิดหนึ่งซึ่งเพลี้ยอ่อนเนี่ยถูกเขาเรียกว่าอะไรดีถูกใส่ความนะคะว่ามันจะเป็นตัวถ่ายทอดโรคใบด่างเหลืองที่เกิดจากไวรัสในมะละกอนะคะแล้วก็เป็นกันเยอะด้วยในแหล่งผลิตมะละกอทางแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะโรคริงสปอตไวรัสนะคะซึ่งพอเป็นแล้วเนี่ยรักษาหายยากมากนะคะแล้วก็เชื่อกันว่าเพลี้ยอ่อนเนี่ยน่าจะเป็นพาหะนำโรคนี้ให้ทำให้เกิดการแพร่ระบาดจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งพวกรายแดงนะคะเป็นสัตว์แปดขาขนาดเล็กเวลาที่มันดูดกินน้ำเลี้ยงทำลายใบมะละกอจะทำให้เกิดเป็นฝ้าด่างๆแล้วถ้าไปดูใกล้ๆเนี่ยจะพบว่าเป็นจุดสีแดงๆเล็กๆเนี่ยนะคะแล้วมันเคลื่อนที่ได้ด้วยนี่แหละค่ะมันเดินไปเดินมาอยู่ใต้ใบนะคะคือความที่ตัวมันเล็กมากแต่มันก็ยังสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็จะเห็นว่ามันจะเดินไปเดินมาอยู่ใต้ใบนะคะแล้วก็อาจจะมีคราบสีขาวๆนะคะเวลาที่มันมีการลอกคราบเนี่ยมันก็จะมีคราบสีขาวๆกระจายอยู่ทั่วไปค่ะพวกไรนี่ก็จะมีศัตรูธรรมชาติคือพวกด้วงเต่าตัวดำๆลำตัวรีๆนะคะทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเนี่ยสามารถกินไรแดงได้แต่ถ้ามีเยอะๆนะเอาไม่อยู่ก็ต้องพ่นสารเคมีนั่นแหละค่ะเพื่อที่จะกำจัดพวกนี้หมดเรื่องแมลงมาดูเรื่องโรคนะคะโรคของมะละกอส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะอาการใบด่างแล้วก็ทำให้ใบมีขนาดเล็กซีดและต่อมาก็ร่วงนะคะแล้วต้นก็จะตายอันนี้สำหรับต้นกล้าถ้าต้นโตแล้วนะคะใบย่อจะเหลืองซีดใบเล็กลงก้านใบสั้นนะคะแสดงอาการใบด่างสีเหลืองเขียวสลับกันที่ต้นหรือที่ก้านใบจะมีจุดหรือกลีบสีเข้มๆถ้าเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยมะละกอจะให้ผลผลิตน้อยหรืออาจจะไม่ให้ผลผลิตเลยก็ได้นะคะก็มีอยู่ทางเดียวค่ะต้องโค่นทิ้งแล้วที่สำคัญถ้าเราใช้มีดไปฟันต้นมะละกอที่เป็นโรคริงสปอตไวรัสอันนี้นะคะต้องล้างทำความสะอาดมีดให้ดีนะเพราะว่าไวรัสมันอาจจะติดอยู่กับมีดแล้วพอเอาไปตัดต้นดีก็จะทำให้เชื้อแพร่กระจายไปได้นะคะแล้วก็ต้องมีการควบคุมพวกเพลี้ยอ่อนนะคะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าเพลี้ยอ่อนเนี่ยเป็นพาหะนำโรคไวรัสนี้นั่นเองแล้วก็โรคราแป้งนะคะอันนี้อาการที่ปรากฏก็จะเป็นพวกที่ใบและที่ผลที่มีสีเขียวเนี่ยจะมีคราบฝุ่นสีขาวๆของเชื้อราขุยสีขาวๆเนี่ยคล้ายแป้งเนี่ยเกาะอยู่ที่ใบที่ผลนะคะใบอ่อนที่ถูกทำลายมากๆก็จะร่วงหรือว่าใบจะเสียรูปร่างไปยอดก็ชะงักการเจริญเติบโตถ้าเป็นที่ผลอ่อนมากๆก็ทำให้ผลร่วงถ้าเป็นที่ผลโตนะคะผลอาจจะยังไม่ร่วงแต่ว่ามันจะทำให้ผิวผลเนี่ยดูขรุขระดูกร้านไม่น่ารับประทานส่วนของก้านก็มีสีเทาจางๆอันนี้ก็ทำให้ดูแล้วมันไม่น่ารับประทานนั่นเองนะคะโรคราพวกนี้นะคะมันมีเชื้อรามันสร้างสปอร์ได้สปอร์ก็ปลิวไปกับลมแล้วก็แพร่ระบาดไปตามที่ต่างๆมักจะเกิดช่วงปลายฤดูฝนหรือต้นฤดูหนาวนะคะอันนี้เป็นโรคราแป้งที่จะเกิดกับมะละกอก็ต้องมีการพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดนะคะแล้วก็ยังมีอีกโรคหนึ่งก็คือรากเน่าโคนเน่านะคะอันนี้พบที่รากที่โคนต้นบริเวณระดับดินก็ถ้ามันเป็นมากขึ้นจะลามขึ้นมาทำให้ใบเหี่ยวเหลืองแล้วก็ยืนต้นตายได้นะคะแล้วภายในลำต้นก็จะเน่าเละเลยอันนี้เกิดจากเชื้อราอีกชนิดหนึ่งซึ่งจะเป็นเยอะในฤดูฝนแล้วก็เชื้อราเนี่ยสามารถอยู่ในดินแพร่กระจายไปได้เมื่อมีความชื้นนะคะสปอร์ของมันก็ไหลไปกับน้ำเข้าทำลายต้นอื่นก็ต้องใช้สารเคมีหรือถ้าเจอปุ๊บต้องขุดถอนโคนต้นนะถอนถึงรากถึงโคนแล้วก็เอาไปเผาทำลายซะค่ะก็วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ